Συνεχίζουμε λοιπόν στην επιστολή μας, στη σελίδα 1076 και είμαστε στο κεφάλαιο Δέλτα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία επιστολή. Πιστεύω ότι κάθε ένας που ξεκινάει στην μελέτη του Λόγου του Θεού πρέπει να έχει γνώση γύρω από αυτά που λέει ο Απόστολος Πέτρος, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές και το ξαναλέω, είναι ένας από τους ανθρώπους που ήταν αυτόπτης μάρτης από την αρχή, ήταν από τους πρώτους μαθητές, τον εξέλεξε ο Θεός, τον έκανε Απόστολο, δούλεψε μαζί με τον Ιησού Χριστό σε όλη του τη διαδρομή, όλα τα χρόνια που είχε υπηρεσία εδώ κάτω στη γη ο Κύριος. Και φεύγοντας πήρε πληροφορίες ακόμα και τις 40 μέρες που ήταν ο Ιησούς Χριστός ήταν μαζί του και δεν έφυγε ποτέ, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη σχέση του με τον Ιησού Χριστό, εκτός από ελάχιστες στιγμές για λίγο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό είναι, θα λέγαμε, φυσιολογικό για έναν άνθρωπο και ξέρει τι λέει. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που ξέρει τι λέει. Δεν μιλάμε για μια επιστολή, κάτι που είναι γραμμένο, που το είπε κάποιος κάπου κάποτε. Το λέει αυτός που τα είδε πραγματικά, είναι αυτόπτης μάρτυρας, μαρτυρεί για αυτό που γνώρισε και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που διαβάζουμε είναι η αλήθεια. Και δοξάζουμε το Θεό, γιατί πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε, τουλάχιστον στον κόσμο αυτό και τώρα στην εποχή μας, είναι αλήθειες, αδελφοί. Γιατί έχουμε γεμίσει από ψέματα, έχουμε γεμίσει από δοξασίες, από θρησκείες, από νοοτροπίες, από αντιλήψεις, ψεύτικες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, να νιώθουμε ευχαριστημένοι, αδελφοί, γιατί η Εκκλησία έχει ένα ρόλο, είναι δομημένη η Εκκλησία με αυτό το ρόλο. Είναι, λέει, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Δηλαδή τι κάνουμε, στηρίζουμε αυτή την αλήθεια. Την προτείνουμε αυτή την αλήθεια, τη συστήνουμε αυτή την αλήθεια, δηλαδή τη στερεώνουμε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και όταν μελετάμε τις επιστολές, φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί, ενώ αρχικά είχαν τον Πέτρο κοντά τους, κάποια στιγμή αργότερα οι εκκλησίες παίρνανε τις επιστολές και τις διαβάζανε, όπως και την Αποκάλυψη που λέει αυτό να διαβαστεί, δηλαδή να σηκωθεί κάποιος να το διαβάσει λέξη-λέξη. Που σημαίνει ότι είναι σημαντικό να διαβάζεται η επιστολή ενός Αποστόλου, γιατί θα βοηθήσει όλους τους πιστούς να μπουν σε μια πνευματική πορεία, η οποία θα τους φτάσει με ασφάλεια στο τέρμα που είναι να συναντήσουν τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό έλεγε και ο Πέτρος, το να σας λέω τα ίδια και τα ίδια, δεν, σε μένα λέει, δεν είναι οχληρό, δηλαδή δεν με ενοχλεί, δεν ταλαιπωριέμαι, δεν κάνω κάτι βαρύ, δεν σηκώνω κάποιο φορτίο, ίσα ίσα που το ευχαριστιέμαι και είναι και η δουλειά μου η πνευματική αυτή. Αλλά για σας, λέει, είναι η ασφάλειά σας. Τι σημαίνει για σας είναι η ασφάλειά σας? Σημαίνει ότι όταν ακούς κάτι από το Λόγο του Θεού ή όταν ακούς κάτι από τον Απόστολο Πέτρο, σε διασφαλίζει ότι δεν χάνεις το περπάτημά σου, δεν χάνεις το δρόμο σου. Και γι' αυτό νιώθουμε κι εμείς βέβαιοι ότι περπατάμε σωστά και περπατάμε στο θέλημα του Θεού, το αγαθό και το ευάρεστο και τέλειο. Στο κεφάλαιο λοιπόν το Δέλτα ξεκινάμε και διαβάζουμε. «Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε ημών κατά σάρκα». Αυτό το κομμάτι της γραφής είναι, θα λέγαμε, πάρα πολύ σημαντικό για την πίστη μας. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και έχουμε και την πεποίθηση του Πέτρου ότι ο Χριστός έπαθε κατά σάρκα. Ποιος είναι ο Χριστός που έπαθε κατά σάρκα? Δεν μιλάει, αδελφοί, για ένα πρόσωπο που γεννήθηκε εδώ κάτω στη γη και λέει ο Ιησούς, ο Ιωσήφ, ο Ιάκωβος γεννήθηκε κατά σάρκα. Λέει ο Χριστός γεννήθηκε κατά σάρκα. Ξέρετε τι σημαίνει Χριστός? Και χρισμένος. Δηλαδή ο Μεσσίας γεννήθηκε κατά σάρκα. Άρα εδώ πέρα είναι ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Δηλαδή εδώ ο Πέτρος έρχεται και μας παρουσιάζει με ευθύτητα ότι αυτός που ήταν στον ουρανό, ο κεχρισμένος, ο Γιος του Θεού, όχι ένας που ήταν από εδώ κάτω στη γη, κατέβηκε και έπαθε κατά σάρκα. Άρα λοιπόν ενσαρκώθηκε ο Κύριος, ο Γιος του Θεού, ενσαρκώθηκε. Αυτό μας λέει τώρα. Και αυτή η αντίληψη πρέπει να είναι ξεκάθαρη μέσα στην καρδιά μας, γιατί υπάρχουν αδελφοί και θρησκείες αλλά και αντιλήψεις γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε κατά σάρκα. Θα μου πεις, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε κατά σάρκα? Ναι. Υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι που διαβάζουν το Ευαγγέλιο, πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν ήρθε κατά σάρκα. Ότι ο Χριστός δεν έχισε το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ότι ο Χριστός δεν είναι αυτός που λέει το Ευαγγέλιο. Άρα έρχεται ο Πέτρος, και γι' αυτό τα έκανα τον πρόλογο αυτό αρχικά, και μας λέει μια μεγάλη αλήθεια που είναι η βάση μας, η πίστη μας. Ότι έχουμε κάποιον που ήτανε πού? Ήτανε στον ουρανό. Δηλαδή ήτανε πριν από μας στον ουρανό και τον έστειλε ο Θεός, τον έχρισε για να πάρει σάρκα. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να μην πάρει σάρκα? Ναι, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έλαβε, λέει, αγγέλων φύση, δηλαδή δεν πήρε την φύση των αγγέλων, αλλά έλαβε φύση ανθρώπου, δούλου. Δηλαδή επέλεξε να πάρει την μορφή του ανθρώπου, δηλαδή να πάρει τη σάρκα. Γιατί λέει τα παιδιά εμέθεξαν από σαρκός και αίματος. Δηλαδή αυτούς που θέλει να βοηθήσει, αυτούς που θέλει να στηρίξει, αυτούς που θέλει να ενισχύσει, θέλει να τους μοιάσει για να καταλάβουν και αυτοί ότι και αυτός μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες τους, να κατανοήσει τις επιθυμίες τους, να κατανοήσει τα προβλήματά τους. Γιατί άλλωστε θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πώς μπορεί να με καταλάβει ο Θεός? Ο Θεός είναι πνεύμα και κάθεται πάνω σε ένα θρόνο και εγώ είμαι εδώ κάτω και ταλαιπωριέμαι. Εγώ έχω σάρκα, έχω επιθυμίες, έχω αδυναμίες, πονάω, αρρωσταίνω, υποφέρω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με σάρκα. Πώς με καταλαβαίνει ο Θεός? Και γι' αυτό έρχεται ο Πέτρος και λέει ότι ο Χριστός, αυτόν που έχρισε ο Θεός για να βοηθήσει το ανθρώπινο είδος, να βοηθήσει πρώτα απ' όλα το λαό του που ήταν ο πρώτος λαός ο Ισραήλ, αλλά και το λαό του οι οποίοι τον αγαπήσαν τον Ιησού Χριστό μετά που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι, μετέλαβε εκ των ιδίων, δηλαδή από σάρκα και αίμα, δηλαδή μπήκε στη διαδικασία να γίνει άνθρωπος. Τι ήτανε? Θεός. Αυτό λέει, είναι η διδασκαλία μας αδελφοί. Μετέλαβε από σαρκός και αίματος. Γι' αυτό λοιπόν το κομμάτι αυτό που ξεκινάει μας ξεκαθαρίζει εμάς ότι ό,τι και να μας λένε οι άλλοι, εμείς ξέρουμε ότι ο Ιησούς, και να σας πω κάτι, το όνομά του είναι ο Ιησούς. Το Χριστός είναι ιδιότητα. Όταν μιλάει για Χριστό εννοεί τον Σωτήρα, δηλαδή τον Μεσσία, τον Κεχρισμένο. Άρα λοιπόν είναι η ιδιότητα του Ιησού ότι είναι και χρισμένος από τον Θεό για να κάνει σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους και να φέρει αποκατάσταση στη σχέση τους με τον Πατέρα Θεό. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μας, και όταν μιλάει για τον Ιησού Χριστό που είναι κατά σάρκα, σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός κατά την περίοδο που είναι κατά σάρκα είναι κατά τη λιγότερος, όχι μόνο από τον Πατέρα Θεό, αλλά και από τους αγγέλους. Αυτό να το θυμάστε αδελφοί. Γιατί πολλές φορές λένε, γιατί ο Ιησούς Χριστός λέει ότι ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα? Γιατί ο Ιησούς Χριστός λέει ότι εγώ δεν ξέρω όσα ξέρει ο Πατέρας μου? Γιατί είναι σαν άνθρωπος εδώ κάτω αδελφοί? Γιατί είναι ο Υιός του ανθρώπου? Γιατί είναι αυτός που πήρε σάρκα και είναι ακόμα και κάτω από τους αγγέλους κατώτερος? Τι είναι ο άνθρωπος, λέει, ώστε να ενθυμίσει αυτόν? Δηλαδή, ποια είναι η αξία του ανθρώπου? Τίποτα δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι, λέει, κατάτι κατώτερος από τους αγγέλους. Όμως, αυτός ο Ιησούς Χριστός, που ήταν κατάτι κατώτερος ακόμα και από τους αγγέλους, έγινε ανώτερος από όλους τους αγγέλους, από όλα τα χερουβίμ, από όλα τα σεραφείμ, και τώρα με την ιδιότητα του Υιού του ανθρώπου, με ξεχωριστή, θα λέγαμε, διακονία, δηλαδή δεν είναι τώρα ο Σωτήρας, τι είναι? Ο αρχιερέας, δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος έγινε αρχικά Σωτήρας, έδωσε το σώμα του για να καυθεί για την αμαρτία, και τώρα πλέον σαν Υιός του ανθρώπου ανέβηκε πάνω στον ουρανό και είναι ο αρχιερέας. Και σαν Υιός του ανθρώπου, γι' αυτό λέει, θα δούμε τον Υιόν του ανθρώπου να κατεβαίνει και να κάνει τη βασιλεία του και να κάθεται πάνω στο θρόνο του, και σαν Υιός ανθρώπου θα κατέβει να γίνει βασιλιάς για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτό το έργο της σωτηρίας για μας, γιατί έχει υποσχεθεί ότι θα μας κάνει εμάς βασιλείς και ιερείς του υψίστου, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και τον ευχαριστούμε γιατί ο Πέτρος το έχει ξεκάθαρο. Εμείς το ψάχνουμε. Δηλαδή την αντίληψη αυτή ότι ο Γιος του Θεού, ο Λόγος του Θεού έγινε σάρκα και ήρθε εδώ κάτω και περπάτησε, εμείς την ψάχνουμε μέσα στη γραφή. Ο Πέτρος την είχε ξεκάθαρη όταν κατάλαβε με ποιον είχε να κάνει. Όχι από την αρχή, γιατί κανένας Ιουδαίος και κανένας Εβραίος δεν είχε τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό και μάλιστα τον κυνηγάγανε. Αλλά όταν κατάλαβε ο Πέτρος και οι λοιποί Απόστολοι ότι έχουν να κάνουν με τον Κύριο, τον Κύριό τους, όπως είπε ο Θωμάς, τώρα του λέει «Εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Γιατί? Γιατί όταν έβαλε το χέρι του στον τύπο των ύλων και όταν έβαλε το χέρι του στην πλευρά του, κατάλαβε ότι αυτό που λέγανε οι προφήτες, δηλαδή που έλεγε ο Ιερεμίας, που λέγανε ο Ζαχαρίας, που έλεγε ότι θα τον κεντήσουν στην πλευρά, ότι αυτός ο άνθρωπος που έλεγαν οι προφήτες είναι αυτός που έχει μπροστά του. Δηλαδή εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άρα εγώ δεν ψάχνω για κανέναν άλλον. Ο Μεσσίας μου, ο Κύριός μου, ο Θεός μου, ο Γιος του Θεού είναι μπροστά μου και έβαλα το χέρι μου και έχω αποδείξει ότι αυτός είναι που λένε οι προφήτες. Και ο Ιησούς Χριστός λοιπόν με την λογική ότι έπαθε για μας κατά σάρκα, μα αυτός δεν έπαθε για τον εαυτό του, αφού αυτόν ταλαιπωρήσανε. Όχι, λέει ο Πέτρος. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν έπαθε για τον εαυτό του, γιατί δεν είχε αμαρτία. Δεν ήταν δηλαδή η αμαρτία του που τον οδήγησε στη θυσία. Όταν υπήρχαν εδώ κάτω αρχιερείς, επειδή λοιπόν ήταν άνθρωποι αρχιερείς και είχαν αμαρτίες, έστω και τη μικρή αμαρτία να είχαν, την πιο μικρή, θα μου πεις τι αμαρτία να έχει ένας αρχιερέας που είναι όλη μέρα μέσα στο ναό και όλη μέρα δοξάζει και ψέλνει και λιτανεύει και υψώνει το όνομα του Θεού και φτιάχνει τα ψωμιά του σάρτου της προθέσεως και ανάβει τα καντήλια κάθε μέρα και δίνει προσευχές προς το Θεό. Τι αμαρτία να έχει αυτός ο άνθρωπος? Αδελφοί, και μόνο που είναι άνθρωπος και η σκέψη του τον κάνει να αμαρτάνει. Δηλαδή λέει και να εκτελέσεις όλο τον νόμο εάν λέει επιθυμήσεις, αμαρτάνεις, δηλαδή ακόμα και λάθος να κάνεις σκέψη αμαρτάνεις. Ο μόνος που δεν πήρε αμαρτία πάνω του ήταν ο Ιησούς Χριστός. Όμως για να μπορέσει ο Ιησούς Χριστός να σταθεί επάνω στο Σταυρό, τι έγινε? Πήρε τις δικές μας αμαρτίες, πήρε τα δικά μας λάθη, το δικό μας πρόβλημα πάνω του και εξηλαίωσε το δικό μας αμάρτημα στο δικό του πρόσωπο και μας ένωσε με τον Πατέρα Θεό, μας έκανε ένα. Αυτό λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος θέλει να μας το κάνει πολύ δυνατό και πολύ μεγάλο, γιατί αν δεν καταλάβεις ότι ο Χριστός πέθανε για σένα, θα νομίσεις ότι ο Χριστός πέθανε για τον εαυτό του. Ξέρετε τι λένε μερικοί, ότι ο Ιησούς Χριστός είχε αμαρτίες σαν και τους ανθρώπους. Υπήρχε μια τέτοια, και εδώ στην Ελλάδα, ότι ο Ιησούς Χριστός, ποιος ήταν αυτός ο Σκοτσέζε, δεν θυμάμαι τώρα, που είχε φτιάξει για τον Ιησού Χριστό ότι τα είχε με τη Μαγδαληνή και τον είχαν στο Σταυρό και λένε διάφορα οι άνθρωποι, αδελφοί. Δηλαδή προσπαθούν να διαβάλουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού έστω και στο ελάχιστο όσο μπορούν. Αλλά εμείς πιστεύουμε σε ένα Χριστό Άγιο, ο οποίος δεν είχε αμαρτία, και όχι μόνο δεν είχε αμαρτία, αλλά πόσο μάλλον τώρα που δεν έχει το σώμα δεν έχει αμαρτία, που είναι αναμάρτος, που είναι αναισθημένος, που είναι ζωντανός. Όταν λοιπόν έχουμε υπόψη μας αυτή την κατάσταση, ότι αυτός που ήρθε από τον ουρανό έπαθε για τη δικιά μας αμαρτία υπέρ ημών, για μας έπαθε κατά σάρκα, τι καταλαβαίνουμε? Ότι ταλαιπωρήθηκε ο Γιος του Θεού για μένα και για σένα. Αν λοιπόν αυτό δεν ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μου, δεν μπορώ να σωθώ. Δεν μπορώ να καταλάβω το έργο πάνω στο Σταυρό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι η σάρκα του Ιησού Χριστού ήταν η σάρκα η οποία ταλαιπωρήθηκε για μένα. Δεν χρειάζεται τώρα να ταλαιπωρηθώ εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι ο θάνατος που θα έπρεπε εγώ να ήμουνα στη θέση του και όχι αυτός για μένα. Αυτός ταλαιπωρήθηκε για μένα, αυτός πέθανε για μένα, όπως λέει ο Ισαΐας, και γι' αυτό και εμείς, όταν αποφασίζουμε να κάνουμε το βάφτισμα στο νερό, θάβουμε τον εαυτό μας στο θάνατο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, κάνουμε συνταφή με τον Ιησού Χριστό μέσα στο νερό. Και ποιος ταλαιπωρήθηκε για αυτό το θάνατο? Ο Χριστός. Ποιος ευχαριστιέται στη σωτηρία? Εγώ. Θα μου πεις, δεν ευχαριστιέται και ο Ιησούς Χριστός? Εντάξει, είναι από τις φορές που όταν σώζεται ένας αμαρτωλός υπάρχει χαρά. Και από τη στιγμή που υπάρχει χαρά, κάθε φορά που σώζεται ένας αμαρτωλός ή κάθε φορά που αποφασίζει ένας άνθρωπος να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, υπάρχει χαρά στον ουρανό. Και μια και ο Ιησούς Χριστός τώρα πλέον είναι στον ουρανό, τον κάνουμε και χαμογελάει και χαίρεται. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Αλλά έρχεται και λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Ιησού Χριστό, αυτόν που είναι κατά σάρκα, την ίδια αντίληψη, γιατί οι Απόστολοι έχουν την ίδια διδασκαλία, αδελφοί. Δεν μπορείς να δεις έναν Απόστολο του Ιησού Χριστού να σου λέει διαφορετικά από έναν άλλον Απόστολο του Ιησού Χριστού. Δεν ταιριάζει. Πώς γίνεται εμείς οι χριστιανοί να τα έχουμε μπλέξει όλα? Δηλαδή είναι ένας χριστιανός και σου λέει άλλη διδασκαλία και είναι ένας χριστιανός και σου λέει άλλη διδασκαλία. Πώς γίνεται να είναι ένας που κηρύττει το Ευαγγέλιο για σωτηρία να σου λέει άλλη διδασκαλία για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Και πώς γίνεται ένας άλλος που και αυτός λέει ότι αγωνίζομαι και παλεύω να σωθούν οι ψυχές, να σου λέει άλλα πράγματα για τον Ιησού Χριστό? Να μην πιστεύει στην Τριάδα. Να μην πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος Θεός. Να μην πιστεύει βασικά πράγματα που λένε οι Απόστολοι. Και τι έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει μέσα εδώ στην επιστολή του? Ώστες λοιπόν εν τες ημέρες της σαρκός αυτού. Άρα λοιπόν υπήρχαν κάποιες μέρες του Θεού που ήταν στη σάρκα. Γιατί ο Θεός ήτο εν αυτό και ο Θεός περιπατούσε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Στις μέρες λοιπόν που ήταν στη σάρκα του, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ θανάτου, γιατί ήταν πολύ σημαντικό, αδελφοί, να μην έχει καμία μορφή, ώστε όταν φτάσει κάτω στον Άδη και συναντήσει το θάνατο και τον Άδη, να είναι διαπνεύματος Αγίου δυνατός και να μπορεί να είναι ελεύθερος, να μην είναι δεσμευμένος, γιατί αλλιώς θα είχε δεσμά. Και όταν λοιπόν προσευχότανε στον Πατέρα να σώζει αυτόν εκ θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, τι σημαίνει? Ότι επειδή έκανε ακριβώς, αδελφοί, εάν δείτε, και ευχαριστώ το Θεό που έχουμε αυτό το Ευαγγέλιο και είναι, θα λέγαμε, οδηγούμενα από το Πνεύμα το Άγιο. Όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστος. Αν δείτε τι πράγματα κουβαλάει αυτό το βιβλίο μέσα για το Θεό, για τη σχέση μας με το Θεό και πώς είμαστε και τι έχει κάνει ο Θεός για μας και τι έχει κάνει ο Γιος Του, παθαίνεις ένα σοκ. Δηλαδή λες, είναι δυνατόν, Κύριε, τόσα χρόνια να έχεις κανονίσει τη ζωή μου και να έχεις προγραμματίσει το σχέδιό σου με βάση τη δική μου σωτηρία? Φανταστείτε ότι ακόμα και στην Αποκάλυψη, αδελφοί, όταν ανοίχτηκαν οι σφραγίδες, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, λέει, κρατάγανε φιάλες οι οποίες είχαν τις προσευχές των Αγίων. Δηλαδή κράταγε ο Θεός ακόμα και την ανάγκη σου, την προσευχή σου και την προσπάθειά σου να κάνεις το δικό του θέλημα. Και έρχεται εδώ ο Ιησούς Χριστός να δείξει ότι ο αγώνας εδώ κάτω στη γη με την προσευχή, με το να εκτελέσεις το θέλημα του Θεού, με το να περπατήσεις με ευσέβεια στο θέλημα του Θεού, δεν είναι άσκοπος. Δηλαδή τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος? Ότι δεν πάνε χαμένες οι προσευχές, αδελφοί. Ότι δεν πάει χαμένη η ευσέβεια, το περπάτημα το σωστό, δεν πάει χαμένο. Ότι αν αποφασίσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού και ελευθερωθείς από την αμαρτία και φύγεις από τα λάθη σου και φύγεις από αυτή την επιρροή του κόσμου που σε πάει στην κόλαση, τότε σίγουρα, είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα εισακούσει. Πού είσαι σίγουρος? Αφού εισάκουσε τον Ιησού Χριστό. Εισηκούστη, λέει, για την ευλάβεια αυτού, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που είναι ευλαβής και σέβεται το Θεό και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και προσεύχεται στο Θεό, θα έχει απάντηση από το Θεό και θα έχει αποτέλεσμα. Μα τον άφησε πάνω στο σταυρό και τον φτύσανε, τον χτυπήσανε. Να σας πω, αυτό είναι ένα σχέδιο. Και ο Θεός ξέρει το σχέδιο του καθενός. Μπορεί να σε αφήσει να ταλαιπωρηθείς, αλλά στο τέλος η Ανάσταση είναι αυτό που κάνει τη δόξα, αδελφοί. Δόξα σε με τη δόξα την οποία είχω παρασύ. Δηλαδή ο Θεός σκοπός του έχει να σε βάλει δίπλα στο θρόνο και να δοξάσει και σένα μαζί με τον Υιό Του. Δεν είναι τρομερό σχέδιο αυτό? Και γι' αυτό ο Θεός αναγνωρίζει τις ανάγκες μας, γιατί έχει περάσει από τις δυσκολίες μας σαν σώμα. Όταν λοιπόν απαντάει ο Θεός την προσευχή, εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και έτιον Υιός, εμείς νομίζουμε καμιά φορά ότι ο Θεός θα μας τα κάνει όλα, επειδή είμαστε παιδιά Του. Είμαι παιδί Σου, θα μου τα κάνεις όλα. Όχι. Και είναι ξεκάθαρο πλέον. Μπορεί στην αρχή να μην το καταλαβαίνουμε, ότι επειδή είμαστε παιδιά θα είναι υποχρεωμένος ο Θεός να μας τα κάνει όλα, αλλά ο Θεός λέει, όχι παιδί μου, δεν είμαι υποχρεωμένος να στα κάνω όλα, είμαι υποχρεωμένος να σου κάνω τόσα όσα θα σε βάλουν μέσα στην αιώνια ζωή. Αμήν, αδέλφια. Δεν είμαι υποχρεωμένος να στα κάνω όλα τα χατήρια. Είμαι υποχρεωμένος να σου κάνω τόσα όσα θα σε βοηθήσουν. Το ίδιο κάνουν οι συνετοί γονείς, το ίδιο κάνουν οι συνετοί άνθρωποι, το ίδιο κάνουν όλοι όσοι καταλαβαίνουν ότι μερικά πράγματα μας πειράζουν και μερικά πράγματα δεν μας πειράζουν. Μερικά πράγματα είναι κακά και μερικά πράγματα είναι καλά. Αυτή την επιλογή την έχει κάνει ο Θεός για μας. Και γι' αυτό λέει, «Και έτιον Υιός έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε». Τον πέρασε τον Υιό από παθήματα. Τον πέρασε γιατί έπρεπε να αποδείξει τον εαυτό του και να αποδείξει ότι υπακούει μέχρι και την τελευταία στιγμή. Και γενόμενος τέλειος, δηλαδή αφού τα παθήματα τον ολοκληρώσανε και τον κάνανε τέλειο και αποδείχθηκε τέλειος, τι έγινε? Κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Τι σημαίνει εις πάντας τους υπακούοντας? Δεν λέει εις πάντας τους πιστεύοντας. Προσέχτε το εδώ, αδελφοί. Εμείς νομίζουμε καμιά φορά ότι το Ευαγγέλιο είναι πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Έτσι δεν είναι η λογική μας του Ευαγγελίου? Η σωστή λογική του Ευαγγελίου είναι υπάκουσε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Δηλαδή θέλεις να βάλεις το πίστεψε, βάλ το. Αλλά πρέπει να βάλεις και το υπάκουσε. Στους υπακούοντας εις αυτόν. Δηλαδή πρέπει να εκτελέσεις αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι μόνο πιστεύω στο Χριστό, είναι υπακούω και στο Χριστό. Έχει σημασία να καταλάβουμε τη διαφορά αυτή στον Ευαγγελισμό, γιατί ο άνθρωπος που έρχεται σε μία συνάντηση με το Θεό και του λες «έλα όπως είσαι, πάρ την αμαρτία σου, πάρε τα λάθη σου, πάρε τα προβλήματά σου και έλα στο Θεό σε δέχεται», δεν πρόκειται ποτέ να βγάλει την αμαρτία του και δεν πρόκειται ποτέ να βγάλει τα λάθη του. Γιατί σου λέει πίστεψα στον Χριστό, με δέχτηκε όπως είμαι, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει πρέπει να υπακούσεις και στον Ιησού Χριστό. Και εδώ ερχόμαστε να δούμε αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλιστείτε κι εσείς το ίδιο φρόνημα. Δηλαδή θα πρέπει να βάλεις πανοπλία, να πάρεις τα όπλα σου, τα πνευματικά. Γιατί η σάρκα έχει προβλήματα. Είναι ένας αγώνας. Είναι μια καθημερινότητα η σάρκα. Δεν είναι απλό πράγμα η σάρκα, αδελφοί. Η σάρκα συνέχεια επιθυμεί, θέλει. Η σάρκα συνέχεια θέλει. Ξυπνάς το πρωί και λες τι θα κάνω, θέλω να πάω να φάω πρωινό. Θέλω να πάω μια βόλτα. Η λέξη θέλω βγαίνει από τη σάρκα σου. Η επιθυμία, το θέλω, βγαίνει από τη σάρκα σου, γιατί είναι έτσι δομημένη η σάρκα που θα πρέπει να εκτελείς τις επιθυμίες της σαρκός. Αν λοιπόν γίνεις ένας πνευματικός άνθρωπος, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι μερικά πράγματα δεν μπορείς να τα εκτελέσεις. Δηλαδή κάποια μας συμφέρουν, κάποια δεν μας συμφέρουν. Εάν έχεις ας πούμε ζάχαρο και σου βάλουν μια πάστα μπροστά σου, θα πρέπει να πεις όχι. Γιατί αν φας την πάστα, το ζάχαρό σου θα πάει 250-300 και θα χτυπάς ενέσεις. Αυτό είναι που έρχεται ο Θεός και λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε πρώτα απ' όλα την επιθυμία της σαρκός σας, γιατί κουβαλάτε το πρόβλημα πάνω σας. Πρέπει να αποβάλλετε την αδυναμία της σαρκός, να αδυναμώσετε πνευματικά. Και πώς δυναμώνω πνευματικά? Όταν υπακούω στον Ιησού Χριστό και οδηγούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, είστε παιδιά του Θεού. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσω τι σημαίνει υπακοή και να κατανοήσω τι σημαίνει θέλημα Θεού. Και γι' αυτό ο Πέτρος λέει, οπλιστείτε και εσείς όπως ο Χριστός τα κατάφερε, το ίδιο φρόνημα, γιατί ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Τι σημαίνει ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας? Σημαίνει ότι εάν κάτι πάθει η σάρκα σου, δεν θέλεις ή δεν μπορείς να εκτελέσεις την αμαρτία. Είναι πρακτικό αυτό. Δηλαδή, κάει και η γλώσσα σου και καίγεται η γλώσσα σου και λες θέλω να κάνω ένα τσιγαράκι, αλλά και η γλώσσα σου δεν μπορώ. Έπαθει η σάρκα σου. Δηλαδή όταν κάτι πάθει στη σάρκα σου δεν μπορεί να δουλέψει. Θέλω να κλέψω, αλλά το χέρι σου είναι κουλό. Αν το χέρι σου είναι κουλό, πώς θα απλώσει να κλέψει? Θέλω να κοιτάξω, αλλά άμα δεν βλέπεις και έχεις αστιγματισμό και πρεσβειοπία και καταράκτη, πώς θα κοιτάξεις? Θέλω να δω, δεν βλέπω. Να επιθυμίσω, θέλω να δω. Έχετε δει τα γερόντια που κοιτάνε έτσι? Ποιος είσαι εσύ, του λέει. Ο Κυρμίτσος, ο Κυρκώστας, ποιος? Δεν βλέπει. Πώς θα επιθυμίσει άμα δεν βλέπει? Όταν λοιπόν σου λέει, όταν παθαίνει σάρκα, δεν μπαίνει στη διαδικασία της αμαρτίας, εννοεί πρακτικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν θανατώνεις τις πράξεις του σώματος, θέλει ζήσει. Αν δηλαδή είναι τα μέλη που κάνουν την αμαρτία προβληματικά, γι' αυτό σου λέει βγάλ το μάτι σου. Τι σημαίνει βγάλ το μάτι σου? Σημαίνει ότι δεν έχεις πλέον το μέλος, το ανάλογο που κάνει το λάθος. Αν λοιπόν είναι προβληματικό το μέλος, δεν μπορείς να το κάνεις το λάθος. Ένα παράδειγμα σας λέω. Θες να πας να γλετήσεις σε ένα μπαρ νυχτερινό, να πιεις και να γίνεις κουδούνι μέχρι την άλλη μέρα. Και παθαίνεις ένα πυρετό. 40. Θα πας στο μπαρ? Όχι. Δεν θα πας στο μπαρ. Θα ξαπλώσεις το κρεβατάκι σου, θα πάρεις τη σούπα σου και θα είσαι μέχρι την άλλη μέρα, δεν ξέρω πόσες μέρες, με παυσίπονα και χαρτιά για την καταρροή και χάπια και απ' όλα. Άρα τι έπαθη σάρκα, δηλαδή κάτι έπαθα και δεν μπορώ να εκτελέσω την επιθυμία μου. Αυτό πρακτικά εννοεί εδώ ο Λόγος του Θεού. Λέει έπαθε κατά σάρκα, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει μαστιγωθεί πονάει, ένας άνθρωπος που έχει φάει σφαλιάρες, του έχουν βγάλει τα μούσια, ένας άνθρωπος που του τρυπάνε τα πλευρά, ένας άνθρωπος που τον ονειδίζουν από κάτω, πώς να μπει στη διαδικασία να επιθυμήσει κάτι? Ο άνθρωπος είναι νεκρός, είναι τελειωμένος. Έχει πέσει κάτω στα πατώματα και τρέχει το αίμα του. Είναι δυνατόν να θέλει να πάει στα μπαρ, στα κλαμπ και να διασκεδάσει? Ο άλλος είναι μέσα στην εντατική, έπαθε η σάρκα του. Είναι στη μεθ. Τελείως. Έχει τελειώσει. Μπορεί να επιθυμήσει τίποτα? Όχι. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να επιθυμήσει. Τι θέλει? Να ζήσει. Όταν η σάρκα του είναι στην εντατική, το μόνο που ζητάει είναι να ζήσει. Και εμείς αδελφοί πρέπει να καταλάβουμε ότι το βασικό στοιχείο της επιθυμίας μας για όλα τα πράγματα είναι να έχουμε ζωή μέσα μας, να ζήσουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να καταλάβω την αξία της ζωής που κουβαλάω μέσα μου και την αξία της αιώνιας ζωής. Αν λοιπόν έρχεται ο Πέτρος που το κατάλαβε αυτό και το έχει εννοήσει, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας, για να ζήσετε, λέει τώρα εσείς να ζήσετε, για να ζήσετε τον ενσαρκή επίλυπο χρόνο, το υπόλοιπο που σας μένει. Τι σημαίνει υπόλοιπο? Σημαίνει αδελφοί ότι εμείς έχουμε δύο ζωές. Η μία είναι η σαρκική και η άλλη είναι η πνευματική. Πολλές φορές έχουμε ημερομηνίες μέσα στη γραφή μας πότε αναγεννηθήκαμε και πότε βαφτιστήκαμε με πνευμάγιο. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς, εγώ έχω. Που σημαίνει τι? Ότι πριν ήμουνα ο Βασίλης που γεννήθηκα από τη μάνα μου και τον πατέρα μου, αλλά κάποια στιγμή αναγεννήθηκα από τον Ιησού Χριστό και πήρα μια άλλη πορεία, μια άλλη ζωή, στην οποία μου έχει μείνει ένα υπόλοιπο να τη ζήσω μαζί με τον Ιησού Χριστό. Πότε ξεκίνησε η ζωή μου με τον Ιησού Χριστό? Από εκεί και πέρα μετράω το επίλοιπο της ζωής μου. Γιατί αν δεν γνώριζα τον Ιησού Χριστό, θα πήγαινα κατευθείαν στην κόλαση. Αλλά από τη στιγμή που γνώρισα τον Ιησού Χριστό, μετράω το υπόλοιπο. Δηλαδή, μετράω ανάποδα το υπόλοιπο. Πόσο μου μείνε, μου μείνανε 5 χρονάκια να φύγω, να σηκωθώ να φύγω. Άντε για αδελφή. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ θέλω να σηκωθώ να φύγω. Και να φύγω, γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερα να είμαι με τον Ιησού Χριστό. Βέβαια, το να κάτσω, λέει, μαζί σας είναι και για σας καλό, είναι, θα σας βοηθήσει. Αλλά εμένα, λέει, με ενδιαφέρει να σηκωθώ να φύγω. Αυτό σημαίνει ότι μετράει αντίστροφα. Ειδικά και ένας άνθρωπος που είναι μεγάλος σε ηλικία, μετράει αντίστροφα. Δηλαδή, πας εσύ σε έναν 99 χρόνο να του πεις να τα κατοστήσεις. Είναι σαν να του λες την επόμενη χρονιά, δεν σε ξαναδώ, άντε γεια. Άρα λοιπόν έχεις μετρήσει αντίστροφα σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και θέλεις να συναντήσεις τον Κύριό σου. Το υπόλοιπο του χρόνου σου δεν το ξέρεις, αλλά ο Θεός το ξέρει όμως το υπόλοιπο. Πόσα χρόνια σου έχουν μείνει υπόλοιπο, δεν το ξέρω αδελφέ, δεν ξέρω αν θα ζω αύριο. Άρα αφού το υπόλοιπο του χρόνου σου δεν στο λέει κανένας, δεν το ξέρεις εσύ, δεν στο μαρτυρεί ο Θεός, ό,τι έχεις σαν χρόνο που έχεις δυνατότητα να δουλέψεις για τον Ιησού Χριστό, δούλεψέ το, κάνε το θέλημα του Θεού και ο Θεός ξέρει αν έχεις υπόλοιπο ή δεν έχεις υπόλοιπο. Θα μου πεις, μα ο Θεός δεν μπορεί να μου δώσει άλλα 15 χρόνια όπως έκανε στο βασιλιά Εζεκία, άμα του κλάψω και γυρίσω από την άλλη στο κρεβάτι μου και του πω πόσο καλός είμαι να μου δώσει άλλα 15 χρόνια. Καλά, εσύ επειδή είσαι πολύ καλός μπορεί να σου δώσει 18 χρόνια. Αλλά... όχι, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις ότι έχεις 15 χρόνια. Πρέπει να σου το πει ο Θεός ότι έχεις άλλα 15. Ή να σου πει ο Θεός ότι έχεις άλλα 2. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο που παθαίνει μια αρρώστια και πάει στο γιατρό και του λέει ο γιατρός άλλα 2-3 χρονάκια και τέλειωσες. Το ξέρετε αδελφοί ότι εγώ όταν πήγα τον πατέρα μου που είχε ένα πρόβλημα στο πνεύμα με τη βαριά αρρώστια. Μίλησα με τον γιατρό και ο γιατρός εμένα μου είπε πόσο χρόνο έχει. Εγώ ήξερα πόσο χρόνο έχει ο πατέρας μου για να φύγει. Μου λέει το πολύ, το ανώτερο σε αυτή την αρρώστια είναι τόσο. Όταν εγώ μίλαγα με τον πατέρα μου δεν του είχα πει τίποτα. Ο πατέρας μου έκανε σχέδια για μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή λέει όταν γίνω καλά θα κάνω αυτό, έχω βάλει σκοπό να κάνω εκείνο. Και μιλάγαμε μεταξύ μας τώρα. Και εγώ ήξερα από τον γιατρό πόσο χρόνο έχει και αυτός έκανε σχέδια για περισσότερο χρόνο από ό,τι ήξερα εγώ τι έχει. Φανταστείτε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξέρει τη ζωή του. Θα μου πεις, μπορεί να μου πει ο Θεός, πρέπει να μου πει ο Θεός. Όχι αδελφοί, πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα, την καθημερινότητα, μαζί με τον Ιησού Χριστό, σαν να είναι η μέρα μας που θα συναντήσουμε τον Κύριο. Και αυτό είναι που είναι η πραγματικότητα στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κάθε μέρα να προετοιμαζόμαστε. Και λέει, τον επίλοιπο εν σαρκή χρόνο, γιατί υπάρχει χρόνος στη σάρκα, αλλά υπάρχει και χρόνος κάπου αλλού. Ναι, γιατί άμα φύγεις από τη σάρκα, πηγαίνεις με την ψυχή σου και το πνεύμα σου στην παρουσία του Θεού. Ουχή πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων. Και εδώ αδελφοί ξεχωρίζει τους χριστιανούς από τους ανθρώπους. Ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος. Δηλαδή τι είναι ο χριστιανός, άνθρωπος. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Άνθρωπος είμαι αδελφέ. Ο χριστιανός έχει πάρει μια άλλη απόφαση. Εννοεί τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά από το θέλημα του Θεού. Από εκεί που κάνουν τη ζωή τους, τις επιθυμίες τους, εκτελούν τα πάντα χωρίς περιορισμό. Δεν θα μου πει εμένα ο Θεός. Έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο, του λες τι λέει. Δεν με νοιάζει τι λέει το Ευαγγέλιο. Δεν θα μου πει εμένα ο Θεός τι θα κάνω. Εγώ είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Αποφασίζω για τον εαυτό μου. Και έχουν φτάσει σε σημείο να μην είναι μόνο αποφασίζω για το σώμα μου. Δηλαδή μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω το σώμα μου. Αλλά αποφασίζουν και για ένα παιδί που κουβαλάνε μέσα τους οι γυναίκες. Αποφασίζουν αν θα πεθάνει ή δεν θα πεθάνει. Αποφασίζουν να σκοτώσουν ή να το αφήσουν να ζήσει. Αποφασίζουν. Και λένε αποφασίζω για το σώμα μου, αποφασίζω και για το παιδί που κουβαλάω μέσα μου. Είναι μεγάλο λάθος αυτό αδελφοί. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν αποφασίζουμε. Αποφασίζουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού πλέον από εδώ και πέρα και δεν έχουμε την εξουσία πάνω στο σώμα μας. Το ξέρετε λέει ότι δεν ανήκετε στον εαυτό σας, αλλά είστε ναός του Πνεύματος του Αγίου, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Δεν ανήκουμε στον. Δεν έχουμε εξουσία πάνω στο σώμα μας. Δεν μπορώ να το πάρω αυτό το σώμα και να το κάψω. Δεν μπορώ να το πάρω αυτό το σώμα και να το πετάξω στον γκρεμό. Δεν μπορώ να το πάρω αυτό το σώμα και να το μετασχηματίσω σε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πάρω αυτό το σώμα και να το κάνω ό,τι θέλω μέσα στον κόσμο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το σώμα. Θα το αφιερώσω στο Χριστό, του οποίου είναι Κύριός μου, και αυτό το σώμα να τιμήσει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αυτό λοιπόν ο Πέτρος το λέει ξεκάθαρα. Θα μου πεις, το καταλαβαίνουν αυτοί που διαβάζουν. Πρέπει να καταλάβεις τι είναι ο Χριστός για να μπορείς να το καταλάβεις αυτό που λέει ο Πέτρος. Ο Πέτρος το κατάλαβε, αδελφοί, και το μεταφέρει αυτού σου έτσι πως το κατάλαβε, νομίζοντας ότι αυτή η αλήθεια είναι ξεκάθαρη, αλλά θέλει λίγο δουλειά. Ουχή πλέον εν τις επιθυμίες των ανθρώπων. Από εδώ και πέρα, το υπόλοιπο που μας μένει, να κάνουμε το θέλημα του Θεού από τότε που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, το υπόλοιπο που μας μένει, δεν θα κάνουμε τις επιθυμίες των ανθρώπων. Και έρχεται να μας πει ότι τρία βασικά πράγματα είναι οι επιθυμίες, θα μου πεις είναι πολύ βαριές. Τα έχει μοιράσει σε τρία βασικά και σε υποομάδες η γραφή. Δηλαδή, ξέρω τι πρέπει να αποφεύγω. Ξέρω τι πρέπει να αποφεύγω. Είναι δεδομένο τι πρέπει να αποφύγω. Θα μου πεις, πού το ξέρω? Το λέει η γραφή. Και λέει, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία του βίου είναι τρεις μεγάλες ομάδες που είναι μέσα στον κόσμο. Και έρχεται τώρα ο Πέτρος και ο Παύλος, αδελφοί, θα το δούμε, αλλά σπάνε αυτές τις μεγάλες επιθυμίες που θα μπορούσε κάποιος να πει, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι σημαίνει η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία και η αλαζονία του βίου, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Και έρχεται και σπάει σε υποομάδες. Στην Καινή Διαθήκη είναι λίγο πιο μαζεμένα ακόμα, αλλά άμα πάτε στην Παλαιά Διαθήκη, στα υπεραναλύει τι σημαίνει αμαρτία. Δηλαδή στα λέει έξω από τα δόντια. Σου λέει έξω από τα δόντια τι δεν πρέπει να κάνεις. Και έρχεται εδώ στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος που είναι λίγο πιο ωρεοποιημένο αυτό που σου λέει, αλλά στο λέει ακριβώς. Διότι είναι αρκετός εμάς ο παρελθόν καιρός του βίου. Είναι το παρελθόν και είναι το παρόν και το μέλλον. Εγώ τι θα επιλέξω, το παρελθόν? Όχι, θα επιλέξω το παρόν και το μέλλον. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Το παρόν αρκετά. Δεν πρέπει να πω αρκετά. Αρκετά τα έκανα. Αρκετά χόρτασα, αρκετά αμάρτησα, αρκετά έκανα πράγματα. Αρκετά, πρέπει να αλλάξω. Δεν πρέπει να πω αρκετά. Αρκετός ο καιρός του βίου, ο παρελθόν. Αυτά που έκανα πριν, αρκετά. Από εδώ και πέρα θα κάνω άλλα πράγματα. Ότε πράξαμε το θέλημα των εθνών. Δηλαδή, ήμασταν μέσα στην δίνη των επιθυμιών του κόσμου. Όπου και να πας τώρα, ό,τι και να κοιτάξεις, τηλεόραση ανοίγεις, ράδιο ανοίγεις, περιοδικά ανοίγεις, εφημερίδα ανοίγεις, οι επιθυμίες των ανθρώπων. Βλέπεις τις γυναίκες, πώς φτιάχνονται, ντύνονται, τι κάνουν στη ζωή τους, χωρίζουν, παντρεύονται, ξαναχωρίζουν, κάνουν παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες που λέει, αυτά τα παιδιά δεν είναι τα δικά μου, είναι τα παιδιά του άντρα μου, από την άλλη της τη γυναίκα, αυτά τα παιδιά είναι τα δικά μου από αυτόν τον άντρα, αυτό όμως είναι από τον άλλον τον άντρα, έχουμε πολύ καλές σχέσεις, δεν είμαστε τσακωμένοι μεταξύ μας, γιατί θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι όλοι και είμαστε μια πολύ ωραία οικογένεια, ευτυχισμένη, γιατί έχω 3 άντρες, 5 γυναίκες, 15 παιδιά, σκορπισμένα το ένα γύρω από το άλλο. Και λες τώρα, όντως έκανε έτσι τη ζωή του άνθρωπος και δεν μπορεί να τη μαζέψει? Θα πρέπει να έχουμε μία βάση, αδελφοί. Ποια είναι η βάση μας? Το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε τον κόσμο τι κάνει. Δεν μπορούμε να περπατάμε με τον κόσμο πώς σκέφτεται και πώς συμπεριφέρεται. Μα η φιλενάδα μου λέει αυτό, ο φίλος μου λέει αυτό. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα κοιτάξω τι λέει το Ευαγγέλιο. Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Πώς πρέπει να περπατήσω? Και λέει, ότε πράξαμε το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες, προσέχτε τι λέει, σε ασέλγειες. Γι' αυτό σας είπα, το λέει λίγο ωρεοποιημένο ο Απόστολος, το λέει γενικά, ασέλγεια, επιθυμίες, εινοποσίες, κόμες, συμποσίες. Μιλάμε τώρα, τα λέει ωρεοποιημένα, άμα τα σπάσεις και δεις τι κάνουν οι άνθρωποι στα πάρτι και στα ξενυχτάδικα και στα ξενοδοχεία και από εδώ και από εκεί, θα καταλάβεις τι εννοεί εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί Μην νομίζετε ότι η εποχή που ζούσε ο Απόστολος Πέτρος ήταν αγία εποχή. Ήταν πονηρή εποχή, γιατί ήταν κάτω από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που ήταν πολυθεϊστές, δηλαδή ο καθένας είχε και θεό δικό του και είχαν ανακατέψει όλες τις, τους θεούς και είχαν επιβάλει να έχουν διαφορετικούς θεούς και κάνανε πράγματα τα οποία ήταν παράλογα για έναν χριστιανό. Δηλαδή δεν μπορούσες να λειτουργήσεις με αυτόν τον τρόπο. Είχανε ναούς ειδώλων που πηγαίνανε οι άνθρωποι και θυσιάζανε, αλλά και κάνανε και την αμαρτία. Δηλαδή ήταν πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα δεχτείς σήμερα. Κι όμως τα κάνανε αυτοί. Και λέει, δεν μπορούμε, λέει, να περπατάμε σε ασέλγες, επιθυμίες, εινοποσίες, κόμες, συμποσίες, αθέμητες ειδωλολατρίες, δηλαδή να λατρεύουμε τους θεούς τους ξένους και να θυσιάζουμε τα παιδιά μας σε ξένους θεούς. Ξέρετε, οι Ισραηλίτες θυσιάζανε τα παιδιά τους στο Θεό. Παίρναν το μωράκι και πηγαίναν και το θυσιάζαν. Και ήταν τρομερό, έτσι πως το λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, πρέπει να κατανοήσουμε ότι όταν μιλάει για αμαρτίες, ξεκαθαρίζει ότι όποιος τα κάνει αυτά έχει πρόβλημα. Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι πιο ξεκάθαρος σε κάποια πράγματα, λέει, δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Δεν το ξέρετε, λέει. Δηλαδή, ρωτάει, δεν το ξέρεις ότι αν κάνεις την αμαρτία δεν κληρονομείς τη Βασιλεία? Μα εγώ πίστεψα στον Χριστό, αλλά κάνω και την αμαρτία. Δεν κληρονομείς τη Βασιλεία. Δεν μπαίνεις μέσα. Δεν γίνεται να μπει η αμαρτία μέσα στο βασιλιά, στο παλάτι. Δεν γίνεται. Θα σε πετάξει έξω. Πώς μπήκες μία ήχον ένδυμα γάμου? Δεν γίνεται. Θα σε βγάλει έξω. Δεν μπορεί να μπει κάποιος έχοντας μόμο και έχοντας αμαρτία πάνω του. Δεν γίνεται. Πρέπει με κάποιο τρόπο να καθαριστεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ή δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε. Είναι πλάνη να νομίζεις ότι μπορεί να γίνει αλλιώς. Ούτε πόρνοι, προσέξτε, το λέει ξεκάθαρο ο Παύλος, ούτε ειδωλολάτρες, πόρνος, πορνεία. Δηλαδή, γυρνάω με τον έναν και με τον άλλον, έχω φίλο, έχω φίλη, τρέχω, κάνω, δείχνω, πορνεία. Ειδωλολάτρες, λατρεύω εικόνες, είδωλα, οτιδήποτε μου φέρουν μπροστά μου, το λατρεύω και το φιλάω και λατρεύω οτιδήποτε. Ούτε μοιχοί, δηλαδή αυτοί που διαλύουν οικογένειες και πάει ο ένας με τον άλλον και νομίζουν ότι είναι όλα τακτοποιημένα. Ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκίτες. Και εδώ λέμε καμιά φορά, α, εδώ τώρα είμαστε φιλελεύθεροι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και η ζωή μας είναι δική μας. Λέει, οι αρσενοκίτες δεν μπαίνουν μέσα. Δεν μπαίνουν. Ούτε αρσενοκίτες, λέει, ούτε κλέπτες, ούτε αυτοί που κλέβουν, ούτε οι πλεονέκτες που κερδίζουν πουλώντας όπλα και κερδίζουν λεφτά ή καταστρέφουν ζωές για να βγάλουν χρήματα ή κοροϊδεύουν ή δανείζουν με τόκο που ο άλλος καταστρέφεται, ο πλεονέκτης, ούτε μέθυσι, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες. Δεν ξέρω πόσο ξεκάθαρο είναι, αδελφοί. Και λέει, δεν θέλουσι κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Δεν πρόκειται να κληρονομήσουν Βασιλεία. Τώρα φανταστείτε έναν τέτοιο να πάει μπροστά στο Θεό και να του πει, εγώ δεν ήξερα. Τι δεν ήξερες? Δεν ρώταγες? Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις ότι όταν το κάνεις αυτό ο Θεός λέει δεν μπαίνεις μέσα. Τι θα κάνω τώρα? Περίμενε. Να περάσεις ό,τι είναι να περάσεις και όταν έρθει η ώρα της κρίσεως θα τα πούμε ξανά. Περίμενε. Και λέει, διότι και δια τούτο, από τη στιγμή που αποφασίσατε να μην συγκοινωνείτε με αυτούς, και καμιά φορά, αδελφοί, συμφέρει να αποκοπείς από μερικούς ανθρώπους. Είναι μερικοί άνθρωποι που σε παρασέρνουν. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν σε αφήνουν ήσυχο. Γιατί σου λέει, τώρα θα τον χάσω από παρέα. Τώρα μου γίνει χριστιανός, χριστιανή αυτή, θα την χάσω από παρέα, θα της κάνω τη ζωή δύσκολη, να την ξαναγυρίσω πίσω. Γιατί θα χάσω το φίλο μου, θα χάσω τη φίλη μου, θα χάσω τις παρέες μου, θα χάσω τη διασκέδασή μου. Άντε να βρίσκω τώρα καινούριος, τον έχω αυτόν εδώ που τον έχω, να κάνουμε την παρέα μας, να περνάει η ώρα μας. Και προσπαθεί να σε ταλαιπωρήσει, να σε βγάλει από τον Χριστό, να σου πει πράγματα αντίθετα, να φοβηθείς, να μην μπορέσεις να συνεχίσεις. Δεν θέλει να συνεχίσει με τον Χριστό. Οι άνθρωποι που είναι θα λέγαμε δύσκολοι, δεν θέλουν να συνεχίσουν με τον Χριστό. Γι' αυτό λέει, τι μετοχή έχει το φως με το σκοτάδι, τι μετοχή έχει ο Χριστός με το Βελίαλ. Μη συγκοινωνείτε με τους απίστους, δηλαδή με τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα και θεωρούν τον εαυτό τους δεδηλωμένο άπιστο. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ναι, αλλά πώς κάνω παρέα με έναν που δεν πιστεύει τίποτα. Αφού στο λέει στο μπροστά σου ότι εγώ δεν πιστεύω σε αυτά που μου λες. Εγώ θέλω να κάνω με αυτά. Και εσύ έρχεσαι σε κόντρα. Και πώς, τι πρέπει να κάνω. Τον αφήνεις. Έτσι κάναμε, αδελφοί. Τους αφήσαμε αυτούς που μας τραβάγανε προς τον κόσμο και κάναμε πράγματα. Όταν σε έπαιρνε ο φίλος και σου λέει πάμε για ένα ποτάκι, τον αφήνεις. Λες δεν πάω για ένα ποτάκι. Όταν σε παίρνει ο φίλος και σου λέει πάμε να κάνουμε μια τσάρκα, την αφήνεις τη φίλη αυτή. Πρέπει να τους αφήσουμε, να τους κόψουμε. Γιατί δεν συγκοινωνούμε πλέον, δεν περπατάμε στον ίδιο δρόμο. Άλλος ο δρόμος ο δικός του, άλλος ο δρόμος ο δικός μου. Και γι' αυτό λέει παραξενεύονται. Τους φαίνεται παράξενο. Σου λέει τι έγινε τώρα, τον έχασα. Τι έγινε, άλλαξε, τι έγινε, έχει τρελαθεί. Τι έγινε, παραξενεύεται. Τι σημαίνει παραξενεύομαι. Σημαίνει το θεωρώ παράξενο αυτό που έγινε, γιατί είναι πολύ ξαφνικό, δεν το είχα υπολογίσει, δεν ήταν δομημένο μέσα στη σκέψη μου και τώρα μου ήρθε ξαφνική αυτή η αλλαγή του ανθρώπου που έχω μπροστά μου και μου λέει ότι εγώ πιστεύω στον Χριστό και εγώ θα πάω στην αιώνια ζωή και ότι πρέπει να σωθώ. Εμένα όταν μου μιλήσανε γέλασα. Μου λέει και εσύ πρέπει να μετανοήσεις και γέλασα. Λέω ποιος μου το λέει, εσύ μου το λες πρέπει να... Γέλασα αδερφή, γιατί θεωρούσε ότι με κοροϊδεύει, ότι εγώ είμαι μια χαρά άνθρωπος. Τι να μετανοήσω όταν μου μίλησε ο άνθρωπος που μου μίλησε για τον Χριστό. Και λέει, δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύληση της ασωτείας. Τι σημαίνει, ξέκοψε ο χριστιανός. Δεν συντρέχω, δηλαδή δεν πάω μαζί του. Δεν κάνω ό,τι μου λέει. Φίλοι, αλλά κάνε εσύ τη ζωή σου, να κάνω κι εγώ τη ζωή μου. Θα πούμε μια κουβέντα, δεν θα σε έχω εχθρό, αλλά δεν μπορώ να συντρέχω μαζί σου. Δηλαδή δεν θα με τραβάσεις εσύ όπου θέλεις. Εγώ αν θέλω θα σε τραβήξω εκεί που θέλω εγώ. Δεν θα με πας εσύ εκεί που θέλεις εσύ. Εγώ θα σε πάω εκεί που θέλω εγώ. Γιατί αν με πάει αυτός όπου θέλει αυτός, θα ξαναπέσω αδελφοί. Θα ξανακάνω τα ίδια. Θα μπω στην ίδια λογική να αμαρτήσω. Και λέει, δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς στην αυτήν εκχύληση της ασωτείας και τι κάνουνε, σας βρίζουν. Ήμασταν φίλοι και τώρα μου τι λέει. Δηλαδή τι σημαίνει με βρίζει, σας βλασφημεί. Έλα βρε χάζε τώρα, έλα βρε, κουτός είσαι. Το Χριστό πιστεύεις, το Ευαγγέλιο, σε βρίζει. Αυτό λέει η Γραφή, σε βλασφημά. Δηλαδή σε κοροϊδεύει, σε βρίζει. Ο φίλος σου σε βρίζει. Όταν δεις φίλο που δεν σε σέβεται, και είναι ξεκάθαρο αδελφοί στους ανθρώπους, άμα δεις έναν άνθρωπο που δεν σε σέβεται για την επιλογή που έκανες για τον Χριστό και σε κοροϊδεύει, άστονα. Ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος. Τι σημαίνει επικίνδυνος? Σημαίνει ότι θα σου στήσει παγίδα, ότι θα προσπαθήσει να αποδείξει τον εαυτό του, ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά να σε πάρει από εκεί και να σου αποδείξει ότι είχες λάθος και ότι το λάθος σου θα πρέπει να μετανιώσεις και να επιστρέψεις στη δική του παρέα. Δηλαδή θα σου κάνει τα δύνατα δυνατά, θα σε φοβερήσει, θα σε βρήσει, θα σε βλασφημίσει, θα σου κάνει πράγματα για να επιστρέψεις. Και λέει, όχι μόνο λέει παραξενεύονται, αλλά και σας βρίζουνε, σας βλασφημούσει. Όμως να ξέρετε ότι αν κρατήσετε τη θέση σας, και εδώ θα κλείσω αδελφοί, ήτινες θέλουσε αποδώσει λόγο εις εκείνον, ώστις είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Αν εσείς κρατήσετε τη θέση σας και δεν αφήσετε το Χριστό, οι άνθρωποι αυτοί που συνεχίζουν και σας δημιουργούν πρόβλημα, από πού θα κριθούν? Από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Οι οποίοι, λέει, οι άνθρωποι που σας βλασιμούν, θα αποδώσουν λόγο πότε? Όταν θα έρθει η ώρα να αποδώσουν λόγο. Σε εκείνον που είναι έτοιμος, έχει ετοιμαστεί, ναι, γιατί είναι ετοιμασμένος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δια να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δηλαδή, είναι σαν να του λες το άλλο ανθρώπου, ηρέμησε λίγο, γιατί υπάρχει κρίση. Αυτό λέει ο Πέτρος. Για πες τους να ηρεμήσουν, γιατί υπάρχει κρίση. Γιατί γι' αυτό το λόγο κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, είναι αυτό που είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, για να κριθούν με κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Μέχρι εδώ, αδελφοί, γιατί ο Θεός τα έχει κάνει έτσι, ώστε όλοι οι άνθρωποι να είναι υπόλογοι απέναντι στον Ιησού Χριστό. Όλοι οι άνθρωποι από την αρχή της γένεσης μέχρι το τέλος είναι υπόλογοι στον Ιησού Χριστό. Πώς είναι ένας υπόλογος στον Ιησού Χριστό σήμερα? Είναι υπόλογος γιατί εσύ που είσαι του Χριστού και λες το θέλημα του Θεού, του έχεις πει ποιο είναι το σωστό. Και θα κρίνει τον άνθρωπο αυτό για το δικό σου λόγο? Βεβαίως. Ό,τι πούμε εμείς που είναι μέσα στο Ευαγγέλιο, ο Θεός θα τους κρίνει. Το ξέρετε? Άρα εμείς έχουμε ευθύνη για αυτά που λέμε και για αυτά που δεν λέμε. Όταν λοιπόν έχουμε την ευθύνη, πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε οι αγγελιοφόροι πλέον του Θεού εδώ κάτω στη γη και το περπάτημά μας πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν να καταλάβουν και να επιστρέψουν στον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό, που θα τους σώσει και θα τους πάει στην αιώνια ζωή. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αλληλούια.